da kamis gadatsemebshi. Radio Tavisupleba FM 107.4.
შემდეგი საათია თბილისის დროით ახალენების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მერკელი აცხადებს, რომ ევროპა იქნება ძლიერი და ერთიანი უკრაინის საკითხზე. ამერიკელმა კონგრესმენმა დაგმო რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრის მცდელობა. კრემლი ავღანეთის უსაფრთხოებაზე შემდგომშიც ნატოს აკისებს პასუხისმგებლობას. საქართველოს პრეზიდენტ სკოდურის ხეობის ყოფილი წმუნებული შეწყალების თხოვნით მიმართავს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხში ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ იქნება ძლიერი და ერთიანი. 30 დეკემბრის წინასაახალწლო მიმართვაში მერკელმა აღნიშნა, რომ ევროპა არ მიიღებს ძლიერის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის უფლებას. მერკელის აზრით 2014 წელს ევროპა ერთა თვითგამორკვევის უფლების ხელყოფის მოწმე გახდა. მანვე აღნიშნა, რომ მოსკოვის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ ხშირად ესაუბრებოდა ვლადიმერ პუტინს და მიიჩნევს, რომ თვითგამორკვევის უფლება არის ევროპის მშვიდობიანი მოწყობის საფუძველი. მერკელმა დასწინა, რომ ევროპა სურს უსაფრთხოება რუსეთთან ერთად და არა რუსეთის წინააღმდეგ. მოსკოვის განცხადებით გაეროს მანდატით მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდაჭერი მისიის დასრულების შემდეგაც ნატოს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ავღანეთის უსაფრთხოებაზე. 13 წლის განმავლობაში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერმა ძალებმა ვერ შეძლეს სიტუაციის სტაბილიზება ავღანეთში, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 31 დეკემბერს გაკეთებულ განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ავღანეთის საკითხებში ზამირ კაბულოვმა კი 29 დეკემბერს სააგენტო ინტერფაქს უთხრა, რომ გაზაფხულზე თალიბანი მსხვილმასშტაბიანი შეტევისათვის ემზადება ავღანეთში. იემენში წინასწარმეტყველი მუჰამედის დაბადების დღის საზეიმო ცერემონიის დროს მთითველი ტერორისტის მიერ კულტურის ცენტრში მოწყობილი იერიშის შედეგად ათობით ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულების ოფიციალური ცნობის თანახმად თავდასხმისას სუმცირ 33 ადამიანი დაიღუპა. როიტერსის თანახმად თავდამსხმელმა შიიტური გასამხედროებული ჯგუფისა და მისი მიმდევრების გარემოცვაში აიფეთქა თავი. ამერიკელი კონგრესმენი საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატი წევრი ელიოტ ენგელი ღრმად შეშფოთებულია. 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპის ბაქოს ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო. 31 დეკემბრის განცხადებაში კონგრესმენმა მოუწოდა ბაქოში მყოფ ლიდერებს რადიო თავისუფალი ევროპის თანამშრომლებს მისცეს მუშაობის განახლების საშუალება და შეწყვიტოს რადიო თავისუფლების ბიუროზე ზეწოლა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ადვოკატი გაასაჩივრებს მისი კლიენტის შიდა პატიმრობაში დატოვების გადაწყვეტილებას. ივ როშეს საქმეზე ამის თაობაზე საკუთარ ტვიტერზე ადვოკატმა ვადიმ კობზევმა დაწერა: დაცვის მხარის მოსაზრებით სასამართლომ ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მიიღო პირობითი სასჩელის გამოტანის შემდეგ პირის შიდა პატიმრობაში დატოვებით. ალექსეი ნავალნისთან ერთად გაასამართლეს მისი ძმა ოლეგი, რომელსაც 3.5 წლით პატიმრობა შეეფარდა ეგრეთ წოდებული ივროშის საქმეზე. ნავალნი ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ოპონირების გამო. საქართველოს პრეზიდენტ სკოდურის ხეობის წმუნებულის ემზარკვიციანის შეწყალების თხოვნით მიმართა ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძე. მისი თქმით, გიორგი მარგულაშვილმა ერთ-ერთი სატელევიზიო ინტერვიუს დროს დასმულ შეკითხვებს აპირებს თუ არა ემზარკვიციანის შეწყალებას, უპასუხა, რომ მისთვის არავის მიუმართავს. ადვოკატის განმარტებით, ამ განცხადებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტს მიმართა გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლება და ემზარკვიციანი შეიწყალოს. კოდორის ხეობაში საქართველოს ყოფილი რწმუნებულის ემზარკვიციანის მიმართ პირველ ინსტანციის სასამართლომ 12 წლიანი პატიმრობის განაჩენი გამოიტანა. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსათვის შესაგებლის წარდგენა დაწყებულია და პროცესი დღის ბოლომდე გაგრძელდება, განუცხადა თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი განმარტებით 100 გვირდიანი შესაგებელი და 180-მდე დანართი სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე იტვირთება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარია დათო გაბუნია, კინოდრამატურგი, მაპატეს დრამატი, თეატრის დრამატურგი, მწერალი და მთარგმნელი.
იქნება ახტეს.
აი ხო. იმედია, რატომ არა, რომელიც სიცხიანი მოვიდა დღეს ჩვენთან ეთერში, რათა ისაუბროს ლიტერატურულ კონკურსზე, წერო, ლიტერატურული კონკურსი წერო დასრულდა 1 დეკემბერს, წერალთა სახლში გამარჯვებულები გამოაცხადეს, წეროს გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ პრემია წერო გადაეცათ ლია ლიკოკელს. ეს პირველი პრემია, ხო? მეორე პრემია ერგო ჯაბაზარქუას და მესამე პრემია მიშა ბახსოლიანს. ხო, მიშა ბახსოლიანს. მაგრამ ეს არ არის ჟიურის გადაწყვეტილება, როგორც ხვდები, ხო? ცოტა დავიბენი.
ცოტა უცნაური ყოველთვის იყო. დიდან მისი დაარსების ასეთი პრინციპი. თავიდან შემოდის ტექსტები, ტექსტის შემოტანა შეუძლია ყველას, ნებისმიერ ადამიანს. არ არის ეკმითითებული ვინ არის ავტორი და ამ
ავტორებმა არ იციან ვინ არის ჟიური.
არა. ამ ბევრი ტექსტიდან, შემოსული ყველა ტექსტიდან ჟიური წინასწარ შერჩევას აკეთებს, ანუ არჩევს რამდენიმე ნაწარმოებს, ძირითადად ეს არის 10-დან 15-მდე ტექსტი, რომელიც შემდეგ უკვე იდება საჯაროდ და შემდეგ უკვე ნებისმიერ მკითხოს, რომელიც დარეგისტრირებულია საიტზე, ლიტჯიზე, შეუძლია, ან თუ არ არის დარეგისტრირებული, მარტივად შეუძლია დარეგისტრირდეს და შეუძლია თქვა წაიკითხოს, შეაფასოს, ქულა დაუწეროს, კომენტარი დაწეროს, აზრი გამოთქვას და ასე შემდეგ. აი
ლაიკი.
არა, ლაიკები და გაზიარება იგივე სოციალურ ქსელებში, ეს უბრალოდ დამატებითი ფუნქცია იყო, თქვათ რომ მე მომეწონა ესა და ეს ტექსტი და
მაგრამ ეს არ არის ხმა.
არა. ხმა ცალკე იწერებოდა, ანუ სპეციალურად დარეგისტრირება ჭირდება, ამას ჭირდებოდა და მხოლოდ შემდეგ. და ანუ მხოლოდ ამის შემდეგ, აი ამ ბოლო ეტაპზე მკითხველი არჩევს ფაქტობრივად, ფაქტობრივად კი არა, ნამდვილად, მკითხველის შეფასებების მიხედვით აირჩენენ ისინი, ვინც გაიმარჯვა, როგორც ვთქვით.
იმიტომ რომ მარტო ჟიური რომ იყოს, ანუ მარტო ჟიურიზე რომ იყოს დამოკიდებული, ჟიურის გადაწყვეტილება ასეთი იყო, ჟიურის პრიზი მიიღო თეატოფურიამ, ჩემმა კოლეგამ, რომელიც აი გზის ახლა მოთხრობისთვის იაკობის ჭასთან. მაგრამ როგორც მე ვხდები, ლაიკი ვთქვი, მაგრამ აი ეს ხმები არ ეყო, ხო? ანუ მოხდა განსხვავებულად.
ხშირად ხდება ხოლმე, ადრეც ყოფილვარ მე წეროს ჟიურის წევრი და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ჟიური შეთანხმდება ერთ-ერთ ტექსტზე, რომ აი ის იმსახურებს ყველაზე მეტად, ანუ ჟიურის აზრით, ამ 7 ადამიანის ამ შემთხვევაში აზრით არის საუკეთესო ტექსტი და მიუხედავად ანუ ეს გადაწყვეტილება არის წინასწარ მიღებული, მიუხედავად იმისა ეს ტექსტი მერე მკითხველებს შორის გამოიმარჯვებს თუ ვერა. შეზოგჯერ ყოფილა, რომ დამთხევა მომხდა არა, მაგრამ უფრო ხშირად არის ეგეთი შემთხვევები, როგორც ვთქვა, თეას შემთხვევაში მოხდა, რომ ჟიურის რჩეულმა მოთხრობამ ვერ მოიგო საპრიზო ადგილები, თუმცა ნუ ჟიურის პრიზიც არ არის ცუდი, მე მგონი.
კი, 345 ნაწარმოები გამოქვეყნდაო. მართლა 345 წაიკითხეთ, ბაცო.
345
ვიცი რომ პატარა არის, 5 ადგვერდიანი უნდა
არის. არ ისე პატარა, ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო რეალურად.
ხო, არა, მოთხრობები ადგვერდზე მეტი არ უნდა იყოს რა.
არა, მაგრამ ჯამში ძალიან დიდი გვერდი გამოდის. 345 გვერდი გადამრავლებული ამ რაოდენობაზე და დაკარგული დროის ძიებაში გამოდის ფრიანად პროსტის. ამიტომ საკმაოდ რთულია,
მაგრამ ის პროსტია.
ხო, აი ის უფრო რთული წასაკითხი. მაგრამ საკმე ის არის, რომ თქვათ, რახან კონკურსი ესეთი დემოკრატიული რა, ანუ შეზღუდვა არ არსებობს არანაირი. ტექსტები თუ თქვათ,
მაგრამ გაერთობოდით
სამ პარამეტრებს, კი, გართობასთან ერთად ბევრი თავში ხელის ცემაც გიწევს, იმიტომ რომ ხში ძალიან ბევრი შემოდის, რა თქმა უნდა, უხარისხო ტექსტი. იმიტომ რომ ნუ თქვათ ავტორს არ მეაჩნდა ეს უხარისხო და აგზავნის და არის იყო ბევრი ისეთი ტექსტიც, რომელთაც უბრალოდ ნუ დაახლოებით ნახევრამდე წაკითხვა საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ადამიანმა მარტივად რო თქვა წერა არ იცის.
შეიძლება აბზაცი წაკითხო პირველი და დაიწერო.
ნუ თუცა ცდილობდით მაინც რომ ეს პირველი აბზაცის წაკითხვით არ შემოფარგულიყავით, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე, ხდება. ამ კონკურსში არ მომხდარა ამ წელს, მაგრამ ზოგჯერ მაინც ხდება, რომ გეშლება რაღაც და თქვათ აი პირველი აბზაცი ძალიან მასტურია და
ანუ ეს არ არის წერლების კონკურსი მხოლოდ ყველა
შეუძლია ადამიანს
ყველას აბსოლუტურად დაწეროს ტექსტი 5-10 გვერდი და რა კიდევ რა შეზღუდვებია მე მგონი მეტი არაფერი
ამ შემთხვევაში ის არის რომ პროზაული ტექსტი უნდა იყოს უნდა იყოს პროზა და პლუს არ უნდა იყოს არსად გამოქვეყნებული მათ შორის არც ინტერნეტ სივრცეში ანუ ახალი ტექსტი უნდა იყოს ან შეიძლება ძველი მაგრამ თაროზე შემოდებული
დათვალ ავტორები მითითებულია
არა კონკურსის მიმდინარეობის განმავლობაში ავტორები არ არის მითითებული, თუმცა ისეც ხდება ხოლმე, რომ ზოგჯერ ძალიან ადვილია ავტორის ამოცნობა. თან ეს სფერო მეტნაკლებად პატარა არის საქართველოში, ისე როგორც ყველა დანარჩენი სფერო და უკვე აი ძალიან ინდივიდუალური ხელწერის მქონე ავტორის ამოცნობა ადვილია, მაგალითად თეა თოფურიასი, რომელსაც მე პირადად ძალიან იულად ვცნობ, რომ ეს თეას ნაწერია. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არაწერია, ანუ კონკურსის განმავლობაში არ იყო მითითებული, რომ ეს თეას ტექსტი.
აი ასეთი მეც მაქვს რაღაც გამოცდილება ჟიურიში უფრო ფილმის კინო ფესტივალებზე, მაგრამ ასეთი ეშმაკობაც არსებობს, რომ წინასწარ იცის ჟიური, თუმცა აი ასეთი ფორმატი აქვს, ასე ვთქვათ, კონკურს, რომ ეს მოეწონება მკითხველს და ესეთი პოპ ტექსტია და არ გაყავს ეს.
სპეციალურის ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვი ახლა შეიძლება, იმიტომ რომ ამაზე მსჯელობა ვქვათ, როდესაც ფინალში გავიდა 14 ტექსტი. მე გულწრფელად ვიტყვი, რომ ამ 14-დან მე რამდენიმე ტექსტი ძალიან არ მომწონს. თუმცა ვქვათ, იქ ჟიური მარტივი უმრავლესობის პრინციპით წვეთდა ამას, მაგრამ და საჭირო იყო რაღაც რაოდენობაზე მეტი ტექსტი გასულიყო დაახლოებით 10-ზე მეტი რაღაც პრინციპია კონკურსის ასეთი, რომ თქვა ბევრს ადამიანს მიცეთ შანსი უფრო მეც, რომ მივიდეს ფართო მკითხველამდე და ამიტომ ესეთი ტიპის მსჯელობა, რომ ვარაუდები უფრო ჟიურის შორის, რომ აი ეს ტექსტი უთუოდ მოეწონება მკითხველს, იმიტომ რომ რაღაც ახლა ტრენდი არის ესეთი, ან პოპულარულია ეს თემა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ქონდა ასეთი ვარაუდები ჩვენც და რამდენიმე ტექსტის ფინალში გაყვანის, თქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მათი ფინალში გაყვანა, იმიტომ რომ ვფიქრეთ, რომ აი ეს არ არის კარგი ტექსტი, ისეთი კარგი არ არის როგორც ხვები, მაგრამ იმიტომ რომ ადვილიენით არის დაწერილი და ადვილად მისაწვდომი პოპულარული თემა შეიძლება ამან მოიგოს. საბედნიეროდ ეს ასე არ მოხდა ჩვენ.
არ
მოხდა წელს ესე არ მოხდა და მე მგონია რომ საინტერესო გამარჯვებულები.
ხო, აი ჟიური რამდენი კაცი იყო ჟიურში?
7.
7. და პრინციპში რაღაცა რაღაცებზე შეთანხმდით, როგორც შედა, ხო დიდი ბრძოლა ერთმანეთთან არ ქონდა.
არა, თუმცა თათ ესე უსისხლო დაწარჩაული ამ საქმეს, იმიტომ რომ მე მგონი თითო ტექსტი ყველა ჟიურის წევრს ჰქონდა ისეთი, რომელზედაც გული დაწყდა, რომელიც ვერ აღმოჩნდა ფინალში, იმიტომ რომ არ მოიპოვა სხვების, ვერ მოიპოვა სხვების მხარდაჭერა. თუმცა 7 ადამიანი სწორედ იმიტომ არის ჟიურიში და იმიტომ არ წყვეტს ამას 1 ან 2, რომ რაც უფრო მეტი მრავალფეროვანი მოსაზრება არის, უფრო მეტი შანსია, რომ მივიღოთ წრეილი და საინტერესო შორტლისტი.
კარგი, თუ შეიძლება ამ კონკურსით საუბარი ლიტერატურულ ტენდენციებზე ამ კითხვასო, მაგრამ მანამდე ბატონო ლევან, მინდა რომ მოგასმენინო ერთ სიუჟეტი 2007 წელს გავიდა ეთერში. ეს მე მგონი არის, ეს პირველი ლიტერატურული კონკურსი იყო, მაშინაც ნოემბერში იყო, ხო?
შეიძლება სუპირველი იყოს.
ხო, 2007 წელს, როცა შენც იყავი ჟიურის წევრი და საინტერესოა მაშინ როგორ ჩატარდა ეს კონკურსი, თუ შეიძლება მოვასმენინოთ დათოს.
ლიტერატურულმა კონკურსმა წერო სტარტი აიღო 12 ნოემბერს, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუ არ ჩავთვლით, ინფორმაციას მხოლოდ გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ცხოვრება საქართველოში არავის აუგრძალავს, მასობრივი ღონისძიებები არ იმართებოდა. ამიტომ ბუნებრივია ვერც ლიტერატურული კონკურსის საზეიმო გახსნა ვიხილეთ. თუმცა წერო საბაზგან და ზოგიერთი სხვა კონკურსისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სივრცეში ეწყობა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეხვიდეთ წეროს ინტერნეტ მისამართზე ლიტერატურა G და გამოაქვეყნოთ 5-დან 10 გვერდამდე მოცულობის პროზაული ნაწარმოები ნებისმიერ თემაზე. მერე კი ჟიურის და მკითხველის გადაწყვეტილებას დაელოდოთ. უფრო კონკრეტულად კონკურსის წესების შესახებ წეროს ჟიურის წევრი მთარგმნელი დავით გაბუნია გვიამბობს.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე და სპეციალურ გვერდზე განათავსოს თავისი ტექსტი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული არც არ დაბეჭდილი და არც ამჟამად არ დევს ინტერნეტში. და კონკურსის მსვლელობის მანძილზე, სანამ კონკურსი მიმდინარეობს, ავტორის ვინაობა ანონიმური, ანუ ჩვენც ჟიურის წევრებიც ვერ ვხედავთ ვინ არის ავტორი და ასევე მას შემდეგ, რაც ჟიური წინასწარ შეარჩევს რაღაც რაოდენობას ტექსტების, ეს მინიმუმ 10 მაქსიმუმ 15 ტექსტი, რომელიც ფინალში გავადა, როდესაც უკვე მკითხველები აძლევენ მას ხმას, მაშინაც ავტორების ვინაობა ანონიმურია და ცნობილი ხდება მხოლოდ კონკურსის დამთავრების შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ანონიმურობა წეროს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. ამ კონკურსში ფაქტობრივად არ არსებობს ცენზურა. ასე რომ მოგონილი სახელით შეგიძლიათ წეროთ ყველაფერი, რაც მოგესურვებათ. თანამედროვე ქართული კულტურის ზოგიერთი სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ დღევანდელი ჩვენი მწერლები ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან საბჭოთა კომპლექსებისგან და ახლა უკვე თვითცენზურაა და საზოგადოებრივი აზრის შიში უშლის ხელს კულტურის თავისუფალ განვითარებას. წერომ ეს პრობლემა უნდა მოხსნას. წერეთ თავისუფლად, მაგალითად ჟარგონის ნუ შეგეშინდებათ, ნურც ტაბუდადებული თემები დაგაფრთხობთ. რაგენაღლებათ, თქვენს ვინაობას ხო მაინც ვერავინ გაიგებს. მერე კი როცა კონკურსი დამთავრდება, ჟიურიმ და მკითხველმა შესაძლოა დაგიფასონ ეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში თქვენი ვინაობის გამხელა მოგიწევთ. ლიტერატურული კონკურსი წერო ხომ ფულად პრემიებს ითვალისწინებს. პირველი პრემია 2000 ლარია, მეორე 1000, მესამე 500 ლარი. წეროს ჟიურის წევრი დავით გაბუნია გვახსენებს, რომ კონკურსით ყველაზე აქტიური 10 მკითხველის დაჯილდოებაც გათვალისწინებულია.
ესე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ეს კონკურსი ტარდება წელიწადში ორჯერ, შემოდგომაზე, შემოდგომობით თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პროზაში და გაზაფხულობით პოეზიაში. ამ კონკურსის მიზანი არის წაახალისოს ლიტერატურული პროცესები, მოახდინოს სტიმულირება ამ პრემიის დაწესებით და უფრო მეტი ინტერესი აღძრას ადამიანებში, რომ წერონ. დევიზიც ასეთია: გინდა წერო, უნდა წერო.
დავით გაბუნიას შარშან ჩატარებული კონკურსის შესახებაც ვკითხეთ. კონკურსის წესებით ხომ წარმოდგენილ ნაწარმოებებს ჯერ ჟიური აფასებს, შემდეგ კი მკითხველი. ასეთ ონლაინ კონკურსებს კი ყოველთვის აქვთ ერთი საფრთხე. არაპროფესიონალის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის მეტისმეტმა აქტიურობამ შესაძლებელია დაჩაგროს მხატვრული თვალსაზრისით მართლაც რომ საინტერესო ნაწარმოები.
პირველი კონკურსი ჩატარდა შარშან დაახლოებით ამ დროს. შემოვიდა 200-ზე მეტი ტექსტი, ახსოვს, და ვერ ვიტყვი, რომ საოცარი შედეგი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სასწაული ლიტერატურული შედევრები მივიღეთ, თუმცა ფინალში გასული 15 ტექსტიდან თამამად ვიტყვი, რომ მინიმუმ 3 იყო ძალიან კარგზე ცოტა უკეთესი ტექსტი. ეს ჩემი პირადი აზრია, თუმცა ხალხმა, მკითხველებმა სხვა ტექსტებს მისცეს ხმა, მაგრამ ჩემი აზრით თამთა მელაშვილის მოთხრობა, რომელიც ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქალებს ეხებოდა, 1-2 ესე რქვა მოთხრობას, იყო სრული შედევრი. ასევე იყო არაჩვეულებრივი მწერალი ქალის მაკა მიქელაძის მოთხრობა, ახალგაზრდა მწერალი ქალის ვნებანი, რომელიც სამწუხაროდ, ეს ორივე მოთხრობა სამწუხაროდ უპრიზოდ დარჩა, მაგრამ რას ვიზამთ, მკითხველების არჩევანი ასეთი იყო.
ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურიში 7 წევრია: თარგმნელები, კრიტიკოსები, მწერლები. რაიმე შეზღუდვა კონკურსში მონაწილეობაზე არ არსებობს. ეს კი უფრო აზარტს მატებს წეროს. თქვენმა ნაწარმოებმა შესაძლოა ქართული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსის თხზულება დაამარცხოს. წეროს ჟიურის წევრის დავით გაბუნიას თქმით, ამ ხრივ წლევანდელ კონკურსზეც მოსალოდნელია სიურპრიზები.
ასაკობრივი ზღვარი არა შარშანდელ წეროზე უფროსი თაობის წარმომადგენელმა ბატონმა ვანოჩხიკვაძემ გაიმარჯვა, ასე რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არ დაგვიწესებია არანაირი. წეროს ტრადიციაა ესეც, უკვე რომ იდება როგორც ინტერნეტში ამ ვებ გვერდზე ლიტერატურა წერტილი ჯე, ასევე იბეჭდება წიგნად კრებულები, როგორც პროზაში ასევე პოეზიაში დაიბეჭდა, უკვე ორი კრებული გამოსულია და წელსაც მესამე კრებული იქნება.
და ბოლოს გაგახსენებთ, რომ ლიტერატურული კონკურსი წერო ფარმაცევტული კომპანია GPC-სა და პორტალ ლიტერატურა G-ის ხელშეწყობით ტარდება. ნიშანდობრივია, რომ კონკურსმა სტარტი საგანგებო მდგომარეობის დროს აიღო. მედიაზე შეზღუდვის პირობებში კომპიუტერი ბევრისთვის ერთგვარი საკულტო საგანი ხდება. შედი ინტერნეტში და წერე. მით უმეტეს, რომ 7 ნოემბრის მერე ხალხსაწერი ბევრი აქვს.
ესე იგი ეს 2007 წელს ნოემბერში საგანგებო მდგომარეობა ჯერ ვერ მივხვდი რომელ საგანგებო მდგომარეობაზე საუბარ. ესე იგი საგანგებო მდგომარეობის დროს ხო ეს დიდი დრო გავიდა. დათო აი ამ სიუჟეტში ციყო ლაპარაკი ანონიმურობაზე. მართლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანონიმურობა ლიტერატურულ პროცესს ხელს უწყობს. შენი აზრით შეიძლება საქართველოსი უწყობს.
საერთოდ კარგი რამეა, როცა ეს შეგიძლია, როცა არის ამის შესაძლებლობა. თუმცა დღეს, როდესაც ასე განვითარდა ხო 2007 წლის ჩანაწერს რო უსმენდი, მეცინებოდა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ დღეს ინფორმაციის გაზიარება ბევრად უფრო წინარე წასული და ბევრად უფრო იოლია, ამიტომ ვთქვათ ანონიმურობაც პირობითი ხდება, ვთქვათ იგი Facebook-ის გამო, ძალიან პირობითია ეს, რომ ტექსტს არ აწერია ავტორი, იმიტომ რომ ვთქვათ იქ აზიარებენ მეგობრები უწერენ კომენტარებს და ასე შემდეგ, რაც კან წესით არ არის აკრძალული კონკურსის წესების მიხედვით და ზოგადად კარგია და კარგია რომ ვთქვათ შეგიძლია დამალული დარჩე, როცა ვთქვათ რაღაც ისეთი თქმა გინდა, იმიტომ რომ იყო დაუშვათ ამ კონკურსეც ისეთი ტექსტები, ნუ ამ შემთხვევაში ერთი ნამდვილად იყო, რომლის ავტორსაც ძალიან დიდი ლანძღვაგინება შეხვდა კომენტარებში, ძალიან ესეთი გულდასაწყვეტია, რომ ვთქვათ, ლიტერატურის მოყვარული ადამიანები ასე ფიქრობენ.
გავიდა ამ ათეულში, 15-ეულში.
15-ში მოხდა, კი. და ეს იყო ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა წერილის, ძალიან საინტერესო პატარა
მოთხრობა.
მოთხრობა საშკა.
საშკა.
ასე ქვა მოთხრობას, რომელიც, ვთქვათ, როგორც თვითონ ავტორი ანოტაციებს
წერს, არის
მეგობრობა, ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი იყო ის ამ კონკურსამდე ყოველ შემთხვევაში და აი ამ ფორმატმა, ასე ვთქვათ, რაღაც საშუალება მისცა თითქოს, რომ გამოჩენილი ხო და
კომენტარებში ლანძღავდნენ.
კომენტარებში ლანძღვა,
ესე იგი აგრესიული კომენტატორები,
კომენტარებში ლანძღვა დაიმსახურა ყველა ტექსტმა, მიუხედავად იმისა, თქვათ, რომ საბოლოოდ იმან კიდე მეტნაკლები ცხადია.
კითხულობდი ძიო კომენტარებში.
Ну, ეს ვალდებული აღარ ვიყავით, მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებდა დინამიკა მე, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ის პროგნოზი, რომელიც ჩვენ დავაკეთეთ, როდესაც გადაწყვეტილებას ვიღებდით, რამდენად გამართლდა, თქვათ, რამდენად მოეწონება ეს მკითხველებს. მაგალითად, გამარჯვებული ტექსტი ლიალი ქოკელის მოთხრობა, ვსურვებთ არაჩოულ ბრივი მოთხრობა. ჩვენ თავიდანვე ალბათ გქონდა ესეთი ვარაუდი, რომ ეს მოთხრობა თუ ვერ გამარჯვებს, სამეულში აუცილებლად აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ერთის ხრი კარგი ტექსტია, მეორე ხრი მომგებიანი ფორმით არის დაწერილი და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო, თქვათ, ამის შედარება იმასთან, თქვათ, რას წერდა მკითხველი. თუმცა ფინალში ვერ გასული და გაბრაზებული ადამიანების კომენტარებს, რა თქმა უნდა, ყურადღება არ უნდა მიაქციო, იმიტომ რომ ცოტა ვერ იმარჯვებ, ეს სულებით ადამიანური ამარი. ან
ეს იმ ნაწარმოებებზე ამბობ, რომლებიც არ გავიდა ჟიური, არ მოხდა ჟიურის მიერ შექმნილ ნაწარმოებში.
ესეთი დიპლომატი იყო, კი, თქვათ, იყო საქმის გარჩევები. იყო, კი, მე მაგალითად ჩემს მეგობარს ირმა ტაველიძეს, რომელიც ჟიურის წევრი იყო, ერთ-ერთმა ქალბატონმა ესეთი ძალიან სასაცილო რაღაცა მისწერა, მე წავიკითხე შერჩეული ნაწარმოებები და ქალბატონო ირმა, თქვენ როგორ ჩანს უელბექს ეძებთ საქართველოში, რამჯერად არ გაგიმართლა და პირველად ცხენია რომ ქართველი ვარ, აი ესეთი კომენტარებიც იყო, კი. რა თქმა უნდა, მაგრამ მადლობა ღმერთს, უმრავლესობა არისო ასეთი, იყო საინტერესო გააზრება.
აი ამ სიუჟეტში საუბრობთ განსხვავებულ თაობებზე, ხო, და კარგი არის ასეთი დემოკრატიული კონკურსია, იმიტომ რომ ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. თუ ეთყობოდა ნაწერებს, ამასაც ამჩნევდით ალბათ, რომ ეს სხვადასხვა თაობის არის და იყოს ჭრელი სურათი.
წელს ძალიან ჭრელიც არ ყოფილა, იმიტომ რომ თქვათ, წელს თქვათ სულ უფროსი თაობიდან არისო არ წარმოდგენილი. ნუ 1-2 ავტორი იყო შუა თაობის. ეს უკვე კონკურსის
მერე შეგეძლოთ
უკვე. რა თქმა უნდა, კი, ყველა და წეკრებულიც იბეჭდება, სადაც ავტორი
წერია. არა, რომლებიც არ მოხვდნენ აქ.
აა, რომელიც არ მოხვდნენ. ხო, აი, მან დაბიჭით, მან ნამდვილად იქნებოდა.
ხო, და მე
შერჩევაში არ მოხვდ.
ხო, მე ყველას გულისხმობ.
აა, ხო, აი, ეგ ნამდვილად არ ვიცით და
თუ ჩანდა ეს აი განსხვავება.
კი, კი, როგორ არა. უბრალოდ უფრო მეტი მაინც იყო უფრო გაუწაფავი ხელით და სავარაუდოდ უფრო ახალგაზრდების დაწერილი ტექსტები, რომელიც უბრალოდ გამოცდილება აკლია წერაში და სხვათაშორის იყო რამდენიმე თემა ძალიან საინტერესოა, რომ ესეთი აი პირდაპირ თვალში საცემი იყო, რომ კითხულობ ტექსტებს და და ხვდება ძალიან ბევრი იყო ოჯახური ძალადობის თემა, 40 ტექსტი დაახლოებით სავარაუდოდ, სამწუხაროდ არც ისე კარგად დაწერილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თემის დიდი გულშემატკივარი ვარ, საკმაოდ ტრაფარეტულად ხარდაც ერლი ტექსტების დიდი ნაწილი იყო, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი იყო ცოდვა და უფალი, ასევე კი ასევე ძალიან გაუწაფავად დაწერილი ტექსტები სავარაუდოდ ისევ ახალგაზრდების, რაც თქვა კარგად აირეკლავს იმ ტენდენციებს, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება და იყო თქვა ამითი ახსნის მცდელობა ყველაფრის, რომ თქვა ყველაფერს
ერთმა დასაჯა.
ხო, ერთმა დასაჯა და ცოდვა ჩაიდინა და ცოდვისთვის ზღავს მერე პერსონაჟი. თუმცა აი სრული უმრავლესობა ასეთი ტექსტების არ იქნა დაწუნებული მათ თემატურობის გამო, ნამდვილად არა, უბრალოდ შეიძლება გაუწაფავი და ძალიან დაუხეწავი ხელითა და წერის.
სოციალური თემა ხომ არ იყო ასეთ წინ წამოსული, აი მათ მაინტერესებს.
საინტერესო
არსული ისტორია, აი
ასე არსული ისტორია ნაკლებად, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო, თვითონ შერჩეული ეს შორტლისტი გამოვიდა ძალიან ჭრელი. იმიტომ რომ სრულებით ერთმანეთის არ ამსგავსი მოთხრობები იყო, იქ თუ იყო თქვათ ოჯახურ ძალადობაზე და ქალთა მიმართ ძალადობაზე ტექსტები იყო ძალიან საინტერესო, ესეთი პირობითად ყამსიტყვის კარგი გაგებით ვიტყვით ამას, იმედი არ მიწყენენ ავტორები, პასტორალური ტექსტები თქვათ ეს სოფლის ცხოვრებაზე იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო სატირა და მეორე და მესამე ადგილზე გასული ტექსტები ზუსტად ეგეთი რაღაცა თქვათ მე ჯაბაზარქუას მოთხრობა იყო ნამდვილი ესეთი სოციალური სატირა, მე ვიტყოდი ну, в каком случае დიდი დოზით ირონიის შემცველი ტექსტი, რომელიც მოხუცების თემას ეხება, მაგრამ არა ტრაფარეტულად და საინტერესოდ. მიშა ბახსოლიანის მოთხრობა თავიდან ბოლომდე სატირულია და მართლა ძალიან სასაცილო და ესეთია გადამეტებული აგრესიული სისხლის ღრუბით და ასე შემდეგ.
ეს ხმები გამოქონდა ვის რამდენი ხმა ქონდა? არა,
ჩვენ არ ვიცით. ამ ამას კონგრესის ადმინისტრაცია განაგებს ასე
თქვა. გავიგე. აი 2007 წელს როცა შენ იყავ ჟიურის წევრი და მას მერე მართლა დიდი დრო გავიდა და ჩვენ თქვით რომ ახლა სხვა სიტუაცია არის, სხვა ახალი კომუნიკაცია, კონტაქტი. ლიტერატურულ ენაზე თუ იმოქმედა, აი ამ თუნდაც აი ამ სოციალური ქსელების, ამ Facebook-ის ენამში.
იმოქმედა.
ბლოგებზე იმოქმედა მაგათ.
ძალიან იმოქმედა და არც მთლად კარგი მიმართულებით. ერთი სწორების არის რომ თქვა თამამი ლექსიკა, იგივე მოთხრობა რომელიც აი ახსენე საშკა, მისი ლანძღვის მთავარი ერთ-ერთი არგუმენტი იყო რომ რა არის ეს ბილცითყაობა და რა საჭიროა ბილცითყაობის გარეშე არ შეიძლება დავწეროთ კომენტარებში წერდა, მაგრამ სულ მცირე არასერიოზული რამე
არ არის, ანონიმურია თუ
არა Facebook-ის კომენტარებისგან მოდიოდა ესეთი კომენტარები, ეს სულ მცირე არასერიოზული განაცხადია რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ვლაპარაკობ თქვა აი სოციალური მედიის გავლენაზე, თუ თქვა ეხა ეს რა თქმა უნდა არ არის ესეთი სტატისტიკურად სანდო დაკვირვება ან კვლევა ახო, მაგრამ აი ესეთ შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ საკმაოდ გაღარიბებულია გამოსახველობითი ენა. ძალიან გაღარიბებულია და გამარტივებული, რაც
დასაც ვერ გავაკეთე.
კარგი არ არის.
კარგი არ არის.
კარგი არ არის, მაგრამ ალბათ
როგორც ჩანს, რაღაც განზომიერება არის, ხო?
თუმცა ამავე დროს ავტორ არსებობენ ავტორები, რომელიც მაგალითად სამივე გამარჯვებული და კიდევ სხვა ტექსტებიც, იგივე თეატოფურიას ტექსტი და კიდევ სხვა ავტორების უბრალოდ ყოველას ვერ ჩამოვთვლი ტექსტები, რომელიც ძალიან კარგად, როგორ გითხრათ, თანამედროვე და ჟღერს წასაკითხათ, მაგრამ სრულებით არ არის ღარიბი და არის ლიტერატურა და არის შეიძლება თქოს ნამდვილი ლიტერატურა.
აი კრებული გამოვაო რო თქვენ
კრებული გამოვიდა კი, ყველა ეს 14-ვე ტექსტი.
14. სხვა ტექსტები არა. ის ტექსტები რომელიც
მართლა პროსტევით მოგვიწევდა 7 ტომის გამო.
გავიგე. და საინტერესოა ეს აღარ მახსოვდა აი ამ სიუჟეტშიც იყო რა თქმა უნდა რომ პოეზიაშიც სტარდება.
სტარდებოდა ადრე, როგორც მე ვიცი, ამ ბოლო რამდენიმე წელი პოეზიაში არ ჩატარებულა და ზოგადადაც ფინანსური პრობლემები იყო. ახლა უკვე იმედი აღარ იქნება, მაგრამ პოეზიაში არ ჩატარებულა. ისე მხოლოდ პროზაში ჩატარდა შარშანაცე.
ხო, ესე იგი ეს პლუს ალბათ კიდე იმიტომ, რომ შეიძლება პოეზია ისე ნაკლებად პოპულარულია საქართველოში, ხო?
შეიძლება, შეიძლება.
ისე არის გამოცემლობები, რომელიც არ გამოსცემენ უბრალოდ პოეზიას.
კი.
ხო. ჩვენ მე მინდა კიდევ ერთ ეს კი მოვლენაზე, კულტურულ მოვლენაზე ვისაუბროთ, რადგან ხელს ჩაგიგდეთ. ოღონდ მას მე რას ნინო როდონაიც აკვეთხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წუხარება გამოთქვა ადრიატიკის ზღვაში მომხდარი ტრაგედიის გამო, რომელსაც ბოლო მონაცემებით 11 ადამიანის, მათ შორის ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას სიცოცხლე იმსხვერპლა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო უთანაგრძნობს ბორან ნორმან ატლანტიკზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს, დაახლოებლებს და საქართველოს ეკლესიას. ამასთან სამინისტრო მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ქვეყნის მთავრობას და შესაბამის სამსახურებს, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ სამუშაო ოპერაციაში, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ბორანზე მყოფი ასობით მგზავრის, მათ შორის საქართველოს 7 მოქალაქის გადარჩენა. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის შესაგებლის წარდგენა დაწყებულია და პროცესი დღის ბოლომდე გაგრძელდება. ამის შესახებ თბილისში ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს დღეს შესაგებელს წარუდგენს რუსეთის ფედერაციაც. საქართველოს პრეზიდენტს კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული სემზარ კვიციანის შეწყალების თხოვნით მიმართა ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ. მისი თქმით, გიორგი მარგულაშვილმა ერთ-ერთი სატელევიზიო ინტერვიუს დროს დასმულ შეკითხვას აპირებს თუ არა ემზარ კვიციანის შეწყალებას, უპასუხა, რომ მისთვის არავის მიუმართავს. ადვოკატის განმარტებით, ამ განცხადებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტს მიმართა გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლება და ემზარ კვიციანი შეიწყალოს. კოდორის ხეობის ყოფილ რწმუნებულს რამდენიმე, მათ შორის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით 12 წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული.
დიახ, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, თბილისში არის 17 საათი და 22 წუთი. დათო გაბუნია, თარგმნელი, დრამატურგი, მწერალი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აქ უკვე ნამდვილად იმ როლში, რა როლიც აქვს ძირითადად ეხა ბოლო ხანებში, ეს არის დრამატურგია, თეატრის დრამატურგია. და ჩვენ, მე მინდა რომ გამოვიყენო რა შანსი, რომ დათო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და როგორც ამობენ ჟურნალისტები, დავა ანონსო ერთი მოვლენა, რომელიც 21 დეკემბერსო დაიწყება სამეფო უბნის თეატრში, ძალიან უცნაური სახელწოდებით სასტიკი თეატრის დღეები. თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი აწყობს ამ ფესტივალს და სამეფო უბნის თეატრი აქტუალური დრამის ფესტივალს, რომელსაც ჰქვია სასტიკი თეატრის დღეები. ამ სასტიკი თეატრის დღეების პროგრამაში არის დათოს პიესაც. ეს არის რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც უკვე დაიდგა თეატრალურ უნივერსიტეტში და მეც ნახე, მაგრამ არა მარტო დათოსი, მაგრამ აი გვარებს რო უყურებ ახლა ამ დრამატურგებს, ეს ძირითადად მაინც ის ხალხია, რომელიც სამეფო უბნის თეატრის ასოცი წერდება და
აღიქმება ნინო მაგალითად ხარ. თუ არ ჩავთვლით უცხოელ ავტორებს,
უმეტესი უცხოელებიც არიან.
კი, ძირითადად აქცენტი მაინც უცხოურ ბრიტანულ და გერმანულზე ნაწილობრივ დრამაზე არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ჩვენ წავიკითხავთ ისეთი დრამატურგების პიესებს, როგორც არის სარა კეინი და მის კონკრეტულად მის პიესას აფეთქებული, რომელიც თავის დროზე მომას მართლა ააფეთქა 90-იან წლებში ინგლისის სცენა. წავიკითხავთ ასევე სარა კეინის ღირსეული მემკვიდრის დენის კელის პიესას ბავშვების ჯგუფურ ძალადობაზე, თუ როგორ ძალადობს, ვთქვათ, მოზარდების ჯგუფი უფრო უმცროს ბავშვზე. დენის კელის პიესას ქვია დენემი და კიდევ რაც მე ძალიან მეამაყება, ეს არის ჩემი თარგმანი და იმიტომ არაჩვეულებრივი დრამატურგის დევიდ ჰაროვერის პიესას „შავი ფრინველი“, რომელიც ძალიან ძალიან საინტერესო ეხება უფროსი მამაკაცის და პატარა გოგონას ურთიერთობის ამბავს და ძალიან არასწორხაზოვნად, რომ აი ეს პიესა არის თავის დროზე დიდ ბრიტანეთში ოლივიეს პრემიის გამარჯვებული, თავარი თეატრალური პრემია არის ინგლისში. და კიდევ ნინო ბურდულის თარგმანს, ნინო ხარატიშვილის პიესასაც წავიკითხავთ, მის ხანებას, რომელიც ასევე არის ის ქართველმა მაყურებელმა ჯერჯერობით არ დადგმულა საქართველოში. და კიდევ ქართველი ავტორები
თლიანად,
ამიტომ ეს ფესტივალი გაგრძელდება 4 დღე. სასტიკი თეატრი, ხო, კიდევ ქართველი ავტორებიდან ლაშა ბუღაძის ახალი პიესა 26 მაისი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, და დათა თავაძის პიესა დედაომი, რომელიც ახლა გერმანიაში იდგმება და გერმანულად
თბილისში
არ დადგმულა ჯერ თბილისში და აი პირველად წაიკითხავენ მას მსახიობები სამეფო უბნის თეატრის სცენაზე.
აი წავიკითხე,
რატომ ქვია, ხო,
რატო ვინ წაიკითხავს ზუსტად გვიანბე ეს მარტო სამეფო უბნის
სამეფო
სასტიკი თეატრის დღეები რატო ქვია?
სასტიკი თეატრის დღეები ქვია იმიტომ, რომ რაღაცნაირად უნებლიეთ გამოვიდა, როცა ჩვენ ვფიქრობდით იმ პიესებზე, რომელთა თარგმანებიც თქვათ მოგვეპოვება, უნდა ვათარგმნინოთ, ან რომელიც გვინდა რომ აყურებლამდე მივიტანოთ, თითქმის ყველა არის სასტიკი, იმით რომ არის რაღაცნაირად უკომპრომისო იმ თემის მიმართ, რომელსაც აშუქებს. ხშირად არის ძალადობაზე, აქ ტექსტები ხშირად არის სოციალურ საკითხებზე, მაგრამ ძალიან მოურიდებლად და ძალიან ესეთი სახეში რადიკალური ფორმით და თან ნუ სასტიკი თეატრი, როცა ვფიქრობდით ამ დასათაურებაზე თუ რა დაგვერქმია და როგორ, ნუ რა თქმა უნდა არტოს,
ხო, მივხვდი რომ
არტოს დავეცესხეთ,
ხო,
და მოგვიტევოს თუ ცოტა თქვა გადაუხოთ მის ესთეტიკიდან, მაგრამ ნაწილი იქნება ასევე მის ესთეტიკაში
და ეს არ არის ესეთი კომერციული პროექტი, როგორც იმიტომ რომ მე ვიცი რომ დასწრება
თავისუფალია ნებისმიერ
ხო, ანუ ამ სასტიკი თეატრი იმიტომ არ და არ ქვით რომ მიგეზიდათ ასე ვთქვათ სასტიკის მონატრებული მაყურებელი.
ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნდა იყოს ასეთი ღონისძიებები, სწორედ უნდა იყოს თავისუფალი, ამაზე დასწრება არის თავისუფალი. ეს ხდება სამეფო ბნის თეატრში, არსებობს თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი, რომლის ნაწილი არის ასევე თემურ ჩხეიძის სახელოსნო და სწორედ თემურ ჩხეიძის სტუდენტები, რეჟისორები მოამზადებენ ამ კითხვას.
ვინ წაიკითხავს
ჩვენი დასი სამეფო ბნის თეატრის მსახიობები, ახალგაზრდები, თუმცა რამდენიმე გამოცდილი და კარგი მსახიობი დავიხმარეთ ამ საქმეში, დიდი მადლობა მათ ამისთვის. მაგალითად ნინო ბურდულიც იქნება ჩართული ამ პროცესში, მიშა გომიაშვილი იქნება და კიდევ სხვა
მსახიობები. დათო, ლიტერატურული კითხვა თავისთავად ეს ძალიან უცნაური და საინტერესო ჟანრი არის, იმიტომ რომ არის მაგალითად ოპერის საკონცერტო შესრულება, სადაც განან მსახიობები მომღერლები და მღერიან. ლიტერატურულ კითხვაში ეს უნდა თუ არ უნდა, ეს მსახიობს მაინც არის ხოლმე რეჟისურის ელემენტები, ამეთანხმება.
ცირე ელემენტი არის, ხარ.
ხშირად ძალიან საინტერესო.
კი, კი. ზოგჯერ ისეთი არის ხოლმე, რომ აღარც გინდა, რომ მე ის მეტი დაიდგას და ის ასევე დარჩეს. იმიტომ რომ ეს ნუ აპრობირებული ფორმაა, უკვე ჩვენში ძალიან გავრცელებული და ხშირად კეთდება იგივე ქალბატონი მანანა ანთაძე აწყობს ხოლმე ხშირად თუმანიშვილის ფონდი და სხვადასხვა თეატრებში არაერთხელ გაკეთებულა ჩვენთანაც.
და აქ აი ამ სპექტაკლებს ალბათ მაინც რეჟისორის ხელი ურევია.
იმიტომ რომ რეჟისორის ხელი ურევია ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე ტექსტის გააზრების. ჩვენთან ხშირად რეჟისორა გონიათ მარტო რომ ვთქვათ სადღაც მოულოდნელად გამოვა ბოლი ან რაღაცა ახტება და ყირაზე გადადგება, მაგრამ თემურ ჩხეიძის სტუდენტებმა ძალიან კარგად იციან და იმედემოსი უკეთესად გაიგებენ იმას, რომ თავარი დადგმისას არის ტექსტი და მისი გააზრება, ანუ რეპეტიციები ახლა მიმდინარეობს სწორედ ამ კუთხით, რომ მაქსიმალურად ცხადად და კარგად მივიტანოთ მაყურებლამდე ტექსტი, რომელიც
ხო და ვინატარებს თქო რეპეტიციებს?
თემურ ჩხეიძის სტუდენტები, ექვსი ახალგაზრდა
რეჟისორები,
რეჟისორები ატარებენ საცოლეს.
მაგრამ გავიგებთ მათ სახელს და გვაქვს.
რა თქმა უნდა, კი, ყველასი.
ანუ ისინი წყვეტენ რომელიმე მსახიობმა, რომელი ნაცყვეტი წაიკითხოს, რომელი პერსონაჟი ითამაშოს. ხო, ან შეიძლება რამდენიმე პერსონაჟი
უკეთესია ხდება, ბევრი პერსონაჟი სადაც არის
ფიქსაში. მიზან სცენა შეიძლება ხეიქ დეკორაციები არ არის.
ხო, რაღაცა მინიმალური,
ხო, ან რა ჩაიცვას, ან როგორი განათება იყოს და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს იმიტომ ამბობ, რომ რადიო მსმენელს არ შეეშინდეს, ასე ვთქვათ, იმის რომ ეს არის პიესების კითხვა.
ხო, თან თავისთავად ეს ტექსტები მე კიდევ დავამატებ იმას, რომ ეს ტექსტები არის ისეთი ხშირად პროვოკაციული, ძალიან ცოცხალი და უჩვეულო ქართული სცენისთვის, რომ თუნდაც ყველაზე მოსაწყენად წაკითხულიც კი თავის სათქმელს მაინც ძალიან კარგად ამბობს, ან მაინც ძალიან საინტერესოა. თან იქნება ასე, რომ დღეში იქნება ორი პიესა წაიკითხავენ, პირველი დაიწყება 6 საათზე, მეორე 8-ზე, შუალედში პატარა შესვენებით და ერთი შეზღუდვა, რაც ამ შემთხვევაში ადებს ამ ფესტივალს, ეს ასაკობრივი შეზღუდვა ისე, იმიტომ რომ ეს ტექსტები არ არის ხადია განკუთვნილი ბავშვებისთვის და 16 წლამდე მაყურებელი არ დაიშვება.
წალე ბავშვების სულ ნაკლები.
Ну, სამწუხაროდ
სპექტაკლი.
ეს ისეთი შემთხვევა არის, როდესაც ვთქვათ ეთიკა გავალდებულებს, რომ ასე მოვიცეთ.
ესე იგი 21, 22, 23 და 24
დეკემბრის
ჩათვლით. ესე იგი ეს არის ესეთი წინასაახალწლო სასტიკი დღე.
სრულებით არა წინასაახალწლო,
მაგის თქმა მინდა, რომელსაც სამეფო ბნის თეატრის თავაზობს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, დათო გაბუნა იყო ჩვენი სტუმარი, დრამატურგი, მწერალი, მთარგმნელი. ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პაუზას და მუსიკალური პაუზა ის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ლიტერატურულ ცხოვრებაზე. Hello, hello.
there anyone home? Come on, come on, gal. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? Distant ship smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt just right to
Тех гзелдеба ჩვენი გარაცემა როგორც გვაგითხარით დღეს ჩვენ თელი გარაცემა ლიტერატურას დაუთმეთ და სიამოვნები წარმოგიდგენთ ნათია მიქელაძეს გერმანის გოეთეს ინსტიტუტის კოორდინატორ
პროგრამების
ხელმძღვანელს ნათია დაფთანხდა და ძალიან დიდი მადლობა ნათიას რომ გვესტუმრა კომენტარი გაუკეთო შეიძლება ასე ითქვას ძალიან საინტერესო წიგნს რომლის პრეზენტაცია მოეწყო მწერალთა სახლში ეს გახლავთ ლამარას წერილები ჰელგა კურცხალიას ციგნი, რომანი, ამარას წერილები, ანუ კომუნიზმის ჩასვენების ამბავი. რატო ამბობ რომ საინტერესო, იმიტომ რომ მე დავესწარი ამ ციგნის გერმანული ორიგინალის შეიძლება ასე ითქვას პრეზენტაციას, რომელიც 2010 წელს თუ მე ხსენება ამ ღალატობს, დიახ 2010 წლის ნოემბერში შეხოთაშორის მოეწყო თბილისში. და ეს იყო ესეთი ახალი ციგნის კითხვის საღამო ლიტერატურის მუზეუმში, რომელსაც ლაშა ბაქრაძე უძღვებოდა და მაშინ დაინტერესდი ამ ადამიანით ხელგა კურცხალია გახლავთ მწერალი და ფსიქოთერაპევტი ხო და ძალიან საინტერესო იყო თვითონ სიუჟეტი როცა გავიგერო ლამარას წერილები ანუ კომუნიზმის ახსასრული მოგვითხრობს ერთი გერმანულ ქართული ოჯახის ამბავს ხო 84-დან 96 წლებამდე და შეიძლება ითქვას რომ ეს ჩვენი უახლესი ისტორიაა
ძალიან საინტერესო ქართველი მკითხველისთვისაც რადგანაც ეს ახლა ითარგმნა ეს წიგნი სწორედ ლაშა ბაქრაძე იყო ის ადამიანი ვინც ამ პრეზენტაციის შემდეგ გერმანული გამოცემის პრეზენტაციის შემდეგ მიმართა გამომცემლობა სიესტას და ძალიან ეს წიგნი ურჩია მათ რომ გამოეცათ და კარგია რომ 2 წლის არა 2 არა ფაქტობრივად 4 წელი
გავა
და ადგა საშველი ამ წლის ამ წიგნის გამოცემას მე ამ წიგთან რაღაც ვთქვათ პატარა სულ
პატარა
ხალხოტონი ნატა ჯანელიძე რომელიც სამწუხაროდ გუში ნუ გარდაიცვალა და ვერ ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი თუმცა ეს მისი ბოლო ნამუშევარია და გუში ახსენე ხალხოტონ ნატა მისი ხელნაწერიც არის დარჩენილი კიდევ შვილი ამბობდა რომ ხალხოთ ყველაფერს ანადგურებდა როცა რაღაცას ამთავრებდა და ეს შემოინახა რატომ ბაცო ნუ წერილი რომანი ასე ვთქვი ამ წიგს რომელიც ლამარას წერილები ყველა ამ კითხვას უსვავს ქალბატონ ჰელგას არის თუ არა ეს დოკუმენტური თუ რამდენად დოკუმენტურია ეს რომანი თავად წიგს აქვს წამძღოლებული ესეთი პატარა სიტყვა ყველა წერილი ფიქტიურია შესაძლებელი მსგავსება ადგილებთან თუ პიროვნებებთან არც გამორიცხულია და არც სასურველი ანუ როგორც როცა მე ვკითხე რომ არის თუ არა მართლა წერილები რომელიც მას ეს ასე თუ ისე მაინც ავტობიოგრაფიული, იმიტომ რომ ქალბატონი ლამარა არის და ამას პირდაპირ ამბობს ჰელგა კურცხალია, მისი დედამთილი ქალბატონი ნათალა ცხვირიშვილი, რომელიც კურცხალია თემოქუთების მეუღლის დედა, რომელიც რასაკვირველია წერდა წერილებს, მაგრამ ეს ის წერილები არ არის. უბრალოდ აქ არის მომენტები, აქ არის სიტუაცია
და წერილებს წერდა თავის შვილს თუ ძალს.
კლიანატ ორი ეს რასაკვირველია არის
თბილისიდან
გერმანიაში წიგში არის ფიქტიური წერილები ეს უკვე ჰელგა კურცხალიას დაწერილი წერილებია ამ წერილებში არის აღებული მომენტები ნამდვილი წერილებიდან არის ისტორიული ფაქტები რომელიც თითქოს ყველა მომენტი არის პატარა არის ეს რომანი არც ისე დიდია მაგრამ 84 წლიდან დაწყებული როგორ ნელ-ნელა ირევა სიტუაცია ქვეყანაში და როგორ აისახება ერთი ოჯახის ისტორიაზე ეს ანუ ეს არის ოჯახი და ძალიან ბევრი ოჯახია ასეთი რაც გერმანულ ქართული თუ შეიძლება სხვა ქვეყანას შვილი წასულია მეუღლესთან ერთად და ცხოვრობს გერმანიაში მშობლები არიან საქართველოში და თავიდან ეს წერილები კარგად ვიცით რომ მაშინ არც მეილები იყო არც ფეისბუქი და
არც
წერილები თვეების განმავლობაში ამიტომ ყოველთვის ვიღაცას ატანდი ამ წერილს მარკებით შეიარაღებული ჩამოდიოდი იქ ვიღაცას ეძებდი ვინც მიემგზავრებოდა ჩააგდებდა
შენ გერმანიაში ყავ მაშინა
მეც გადატანილი მაქვს
ყველაფერი
ჩვენ ოჯახსაც და მით უმეტეს ალბათ ლამარა როდესაც ამას კითხო ბებია ჩემს მაგონებს ძალიან მეტრო იმ პერიოდში ბებია ჩვენი თინა ასევე ხშირად მარტო იყო ნელებულ თბილისში სათლის შუგზე პასიანსებს შლიდნენ საღამოს რაღაცნაირად ეს ხალხი და აი ეს მომენტი ძალიან ახლობელია.
ნათია, სხვა ჩვენს ესე დამთხოვა მოხდა ხვალ წითელ ზონაში. შტეფან ტოლცი იქნება გერმანელი რეჟისორი და გადაცემის თემა არის ევროპელის გერმანელის მიერ დანახული საქართველო. ვიცით რომ ძალიან ბევრი კლიშეებია და სტერეოტიპებია და თვითონ შტეფანიც ებრძვის ამ კლიშეებს და ამბობს რომ ეს ევროპელები ჩამოვლენ რამდენიმე დღით, იმოგზაურებენ, მე ჩადიან და მე აქვს ამბები
ასე საუკეთესო.
ნუ ყველა ტურისტი ამას აკეთებს ეს ევროპელზე, ქართველი რო ჩავა ევროპაში და ბრუნდება ისიც.
კი ბატონო, ეს ალბათ ადამიანური
ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ჩვეულებრივი. მაგრამ ამ წიგნში რამდენადაც მახსოვს არის ცდა მართლა ჩანს გერმანელი თვალით დანახული ან ევროპელი ადამიანის თვალით დანახული საქართველო. არის ეს ასე თუ არა? ამას
ისიც რა ძალიან მე მგონი აქ კარგი მომენტია, როდესაც მეუღლეთ ალბათ რაღაც სამხრივ აი სწორედ არის ეს ყველაფერი დანახული, ეს არ არის რაღაცა კლიშე, ანუ როდესაც კითხულობ ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ და არ არის რაღაც ასეთი მოგონილი ამბავი და თავს მოხვეული, როგორც ხშირად ფილმებშიც გვინახავს ყოფილა ესეთი ფილმებიც გადაღებული
და ამარად ზედაპირული
ფილმებიც და წიგნებიც და წერილებიც. თვითონ ჰელგას გუშინ პრეზენტაციაზე კითხეს, რომ როგორ დაინახეთ თქვენ საქართველო, როდესაც ჩამოხვედით და თქვათ რამე შეიცვალა თუ არა. თვითონ ძალიან ისეთ ისტორიას ყვება ამის შესახებ, როდესაც პირველად ჩამოვიდა საქართველოში, მისთვის პირველი შოკი ის იყო, რომ მეუღლე ვერ დახვდა, იმიტომ რომ საერთოდ რაღაც დროის სადღაც დაღესტანში იყო და ვერ მოასწრო აეროპორტში დახვედრა, ესე იგი სულ სხვა დროის განზომილება არის ამ კომპანიაში და სხვანაირად ვცხოვრობ. ასევე დაინახა ეს რაღაც მეგობრობის და ურთიერთობის მომენტი, რომელიც ძალიან ახლობელი გახდა მისთვის და უცნაური იყო, ძალიან უცნაური, როდესაც იმ სახში, სადაც რომელიც მისი მომავალი მამამთილი დედამთილი ცხოვრობდნენ და პირველად გაიცნო ეს ადამიანები, აღმოჩნდა რომ ესენი იქ უკვე მესამე თაობა არიან და ეს რაც იშვიათია ევროპაში, იმიტომ რომ იქ ძალიან ეს რომ ამ ბინაში გაიზარდა შენი ბაბუა რაღაცა, ხო, ეს მის მომენტეს ჩემთვის იყო ძალიან
უცნაური
და ეს ძალიან მომეწონ, ხო, ეს თქვა რომ ეს ძალიან ეს
თაობებში
ორის რაღაცა, ეს ძალიან მომეწონა და განსაკუთრებით აი ეს მომენტი იყო ჩემთვის, თუმცა ეს რომ შეიცვლებოდაო, ესა მაშინ ჩვენ არ გვეგონ. ანუ ეს მომენტი რაღაცა რომ ეხა ცოტა დაირყვა ეს ამბავი და ჩვენ ცოტა.
და სხვა ჩურს მაშინაც მახსოვს 2000 წელს თქვა რომ აი როგორ არ გვეგონა ის რომ გერმანია გაერთიანდებოდა, როგორ არ გვეგონა რომ საბჭოთა კავშირი
დაიშლებოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ციკში მართლა ორივე მომენტია. არის საქართველოს მოვლენები და არის ამავე დროს გერმანიაში მიმდინარე მოვლენები, იმიტომ რომ პარალელურად საბჭოთა კავშირი იშლება, გდერი და დასავლეთ გერმანია ერთიანდება. ანუ ეს რაღაცა პარადოქსები, რომელიც არასოდეს არ ეგონა არავის, რომ მოხდებოდა, მოხდა. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია. თუმცა ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ქართველებს რატომღაც ყოველთვის ჰქონდათ იმის ირწმენა, რომ გერმანია გაერთიანდებოდა. და გდერში
ვიხსენებ რა.
არა, ხო, ვიღაცებს ჰქონდათ.
ქართველებს აფცხურებ
ქართველებს. აქ ვცხოვრებ. უფრო ამბობდნენ, რომ ეს გერმანია ოდესმე მაინც გაერთიანდება და ამ წიგშიც არის ესეთი მომენტი, როდესაც ქართველი ამას ამბობს. მის კიდევ ორი წიგნი აქვს ჰელგას დაწერილი, ერთი წიგნია რომ
ხო,
ანუ სულ სამი წიგნია ქალბატონ კურცხალიას დაწერილი. პირველი წიგნი არის რომელსაც ჰქვია ძილღვი ძილში 2000 წელს და არის რომანი, ასევე ფიქტიური რომანი და მეორე წიგნი, რომელსაც ჰქვია აქ, არის დოკუმენტური, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური ჟანრის უფრო კოპროდუქცია დიზაინერთან ერთად. მან 2007 წელს მოიარა ულრიკე ბრიუნკერთან ერთად გერმანიის ყველა საზღვარი და შიდა საზღვარი, რომელიც არსებობდა და იქ ინტერვიუებს იღებდა ადამიანებთან, როგორ ხედავთ გერმანელებს, ხო, რას ფიქრობდით თუ არა, რომ ეს მოხდებოდა ოდესმე, როგორ სიგმა ეს რაღაცა გამოკითხვასავით იყო თვითონ გერმანულ იდენტობასთან დაკავშირებით და არავის გერმანიაში, დასავლეთ გერმანიაში განსაკუთრებით, არ წარმოედგინა, რომ ეს მოხდებოდა, არც უნდოდათ, რომ ეს ყოფილიყო. ანუ ასეთი ეს არის ეს გამოტანილი და
აი ხალხს ვისაც ეკითხება,
ხო,
უმრავლესობა ამბობს, ხო, არ ყველა ამბობს, რა,
თითქმის ყველა ამბობდა თურმე, რომ აი ეს ესე იგი არ გვიდოდა და არც გვეგონა. ერთადერთი ხორვატი ისევე როგორც ქართველი ამ წიგში, იქ ხორვატი არის, რომელიც ამბობს, რომ უშ როგორ არა, ეს უკვე ესე იგი ჩვენ ვიცოდით, რომ ესე იქნებოდა, თუ გვინდოდა, რომ ეს იყო. გარედან დანახული, გარედან დანახული, ხო. ანუ არის რაღაცა, როცა გარედან ხედავ შენ თავს და არის რაღაცა.
ნათია, პატარა ნახევარწუთიანი რეკლამა უნდა გავიდეს, ნანიშნებენ და გავაგრძელებ, კიდე 5 წუთი გვაქვს.
Реклама Ашвица და 4-ზე. Პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსტრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე. Tuksurt reklama Ашвица და 4-ზე. Дарекет 2-31-25-25.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ ვესაუბრებით ნათია მიქელაძეს. ნათია გვეყვება გერმანელი მწერლის ჰელგა კურცხალიას რომანის ქართულ თარგმანზე, რომელიც გამოსცა სიესტამ ლამარას წერილები, ანუ კომუნიზმის აღსასრული. იმედია უკვე იყიდება ეს წიგნი დღეიდან და ალბათ რადიო მსმენელი აუცილებლად შეიძენს. ანოტაციაში ამ პრეზენტაციის და აღნიშნულია, რომ ხელგა კურცხალიას რომანის გმირი არის უჩვეულო ძლიერი ქალი ლამარა, რომელიც მასა და მის ნათესავებს შორის ყოველდღიურად მზარდ სულიერ გაუცხოებას თუ ფიზიკურად არსებულ მანძილსა და სიშორეს იუმორით, ფატალიზმით და ოპტიმიზმით სავსე გერმანიიდან მათთვის გაგზავნილი წერილებით ებრძვის. ამ რამ ხელა გერმანული წინადადება. ესე იგი, ლამარა არის მთავარი მოქმედი გმირი, მაგრამ ალბათ თვითონ ხელგაც რომანში
რასაკურველი აქვს, ესე იგი,
მაგრამ ის არ არის თავარი გმირი.
ეს არ არის მხოლოდ ლამარას წერილები. აქ სამი ადამიანი წერს წერილებს. რასაკურველი უმთავრესად არის ლამარას წერილები, თბილისიდან მიწერილი, მაგრამ ასევე არის დიტოს მოწერილი წერილი და თვითონ კლარა, ანუ შემთხვევაში კლარა არის ქალბატონი ბელგა, რომელიც ძალია, კლარა პასუხობს წერილებს და ასევე კლარა წერს თავის მეგობარ ფანის ვენაში. და აი ამ წერილებიდან ეს პერსპექტივა იცლება და ამის საშუალება გვაქვს სხვადასხვა კუთხიდან დავინახოთ სიტუაციას, გერმანული მომენტიც დავინახოთ, რა ხდება გერმანიაში, როდესაც იქიდან წერენ, რომ აი კედელი დაინგრა და გადავედით და ეს წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა 99 წელს და აღმოჩნდით დასავლეთ გერმანიაში. შემდეგ უკვე რასაკვირველი აქცენტი არის უფრო საქართველოს მოვლენებზე და აქ რა ხდება და რასაკვირველია, ქალბატონი ლამარა ისეთივე ძლიერია, როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი იმ პერიოდში, რომლებმაც აი რაღაცნაირად გაიგა ეს იუმორი და ეს სხვა შორს ის რამაც გადაარჩინა ალბათ საზოგადოება, ამიტომ მართლა აქ ჩანს რაღაცა მომენტში, რომ გარშემო ყველაფერი 14 წელს, ნუ საშინელი სიტუაცია, ვიცით რაც გავიერეთ რაღაცა, არც გაზი, არც დენეს. ამავე დროს დოდო აბაშიძის ისე ხსნება რაღაცა პატარა ბიუსტი იქვე.
ვთქვათ,
ამას ყובה, როგორ მიდის ეს მეცა იქ ისე გაერთნენ, ისეთ ბედნიერები იყვნენ, ეს რაღაცა ეს საოცარი,
აი
ლამარა ყובה ამას წერილში და ეს სხვა შორის ძალიან ისეთი მომენტი, ძალიან ხშირად იყო ესეთი მომენტები, როდესაც ეს თვითონ გავიწყდებოდა ყველაფერი გარშემო მატერიალური და რაღაცა სულიერი იმ მომენტში მოგონება იყო თუ რაღაცა.
და თავისთავად ალბათ საინტერესოა, რომ თავი ეს კი ავტორი არის არა თავარი გმირი ნაწარმოების, არამედ ერთ-ერთი გმირი.
ხო,
და ავტორი არის მისი დედამთილი.
მისი დედამთილი,
ხო, საოცრება.
ესე გამოდის. ხო და გუშინ მადლობა ეს კიდევ ხელკალ, ნუ აღარ არის ცოცხალ ხელბატონ ნათელა, ვინც არის პროტოტიპი ამ ლამარესი, მაგრამ იმედია მაპატიებს, მომიტოვებს, რომ ასე ვთქვათ მისი ხმა გამოვიყენე, მაგრამ ძალიან კარგად აქვს მისი ხმა გამოყენებული. ეს არის მართლა ისტორია, ანუ ეს არ არის ეს რაღაც, მე მართლა ყველას ურჩევ რომ იყიდო ეს პატარა წიგნი, ანუ ეს რაღაცა ჩვენი ისტორია, უახლესი ისტორია და ძალიან კარგად, ძალიან კორექტულად და ასევე მსუბუქად წერილებში, უფრო თითქოს მსუბუქად იღებს ამას, ვიდრე რაღაცა ესეთ მძიმე რომანში გადმოცემული.
და იუმორით ამბობენ.
და იუმორით და
რაღაცა გერმანელებს იუმორი არ აქვთ ხო ქართველებს?
გადასარევი იუმორი, გადასა ეს კლიშეა, ესეც კლიშეა.
ხო, კლიშე. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ნათია მიქელაძე გვიყვებოდა ხელგა კურცხალიას რომანზე ლამარას წერილები, ანუ კომუნიზმის აღსასრული. ეს რომანი მოგვითხრობს, როგორც უკვე გითხარით, გერმანულ-ქართულ ოჯახზე 1994-1996 წლები, ჩემი საყვარელი პერიოდია და ალბათ რადიო მსმენელიც დაინტერესდება ამ ახალი წიგნით, რომელიც გამოსცა გამომცემლობა სიესტა. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი სრულდება. ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდით.